Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Найбольш папулярная сеціўная энцыклапедыя Вікіпедыя. Яе на розных мовах ствараюць аўтары-добрахвотнікі. Цяпер беларускіх раздзелаў Вікіпедыі 2, адпаведна двум правапісам. Адзіная беларуская Вікіпедыя стартавала ў 2004 годзе. Заснавальнікам і адміністратарам беларускай Вікіпедыі быў Уладзімір Каткоўскі, псеўданім Рыдаль, дарэчы, стваральнік і шматгадовы вядоўца сайту Радыё Свабода. Ён, на жаль, памёр пасля аварыі ў 2007 годзе. Ад пачатку беларуская Вікіпедыя была адзіная з двума правапісамі, што, на маю думку, вяртала справядлівасць у дачыненні да рэпрэсаванага раней Тарашкевічавага правапісу і палягчала перспектыву збліжэння правапісаў у будучыні. Але ў 2007 годзе прыхільнікі афіцыйнага правапісу вырашылі пераняць ініцыятыву, пераканаць міжнародных вікіпедыйных каардынатараў аддаць перавагу дзяржаўнаму правапісу. Да закрыцця Вікіпедыі Тарашкевіцы, аднак, не дайшло. Яе аўтары адстаялі плён вялікай працы, і цяпер ёсць два асобныя раздзелы. Той, які афіцыйным правапісам, абазначаецца ў адрасным радку ангельскімі літарамі BE, ці то проста B ад слова «Беларусь». Той раздзел беларускай Вікіпедыі, які класычным правапісам, у 2007 годзе пад уплывам адэптаў савецкага правапісу паклалі ў далёкую шуфляду, пазначыўшы яго непрывабным і незапамінальным кодам BXOLD, літаральна беларуская X старая. Хаця ў тым жа самым 7 годзе адміністрацыя адраснай прасторы інтэрнэту, гэта прызнаная светам структура, адказная за раздачу IP-адрасоў і звязаных з інтэрнэтам абазначэнняў, прызнала за класычным варыянтам утвораны ад слова «Тарашкевіца» код BE-Тарашк. Пішацца без значка над «ша», ну, фактычна выглядае як «Тараск», хаця мянушка Тарашкевіча была «Тарас». І вось беларуская Вікіпедыя класычным правапісам нарэшце стала больш пазнавальная ў сеціве, бо яе цяпер абазначаюць у адрасным радку тым самым скарочаным словам «Тарашкевіца». Замацаванне ў глябальнай інтэрнэт-прасторы гэтага тэрміну як афіцыйнае, своеасаблівае падсумаванне вялікай і працяглай працы. А адкуль узяўся гэты тэрмін «Тарашкевіца»? У сеціве са спасылам на даследнікаў можна прачытаць.
Назва ўзнікла, магчыма, яшчэ да другой сусветнай вайны і выражае блізкасць, пераемнасць альтэрнатыўнай моўнай нормы з працай Тарашкевіча 1918 года.
Але па праўдзе тэрмін Тарашкевіца недаваенны. Ён створаны, ладна такі, пасля вайны, а менавіта ў 1982 годзе. Тэрмінамі на «іца» ў гісторыі славянскіх моваў называлі пераважна альфабеты і сістэмы правапісу, створаныя канкрэтнымі асобамі. Першая была азбука на грэцкай аснове кірыліца, ад манаскага імя Кірыл, якое прыняў адзін з солунскіх братоў Канстанцін, другі брат Метод. Мадыфікаваў кірыліцу, дапасаваўшы яе да сербскай мовы, вялікі асветнік Вук Стэфанавіч Караджыч. У 1818 годзе Вук, імя якое значыць проста «воўк», выдаў новую, дапасаваную да ягонай роднай мовы, версію кірылічнай азбукі, а галоўнае – увёў новы правапісны прынцып.
Пішы, каў што говорыш, а чытай, каў што е напісано.
Так узнікла вукавіца. Мяне ў студэнцкія гады вельмі ўразіў гэты просты прынцып вукавіцы. І роўна праз 100 гадоў пасля Вука Караджыча, у 1918 годзе, падобны прынцып заклаў свой правапіс беларускай мовы Браніслаў Тарашкевіч. Нагадаю, што ён быў не першы граматыст 20-га стагоддзя. Да яго граматыкі выдавалі Баляслаў Пачопка, Антон Луцкевіч, Янка Станкевіч, нямецкі прафесар Рудольф Абіхт. Але менавіта беларуская граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча, што выйшла лацінкай і кірыліцай у 1918 годзе, зрабілася агульнапрызнанай. Тарашкевіч канчаткова ўзаконіў, або кадыфікаваў, 32 літары беларускага кірылічнага альфабету з адной факультатыўнай «ге» і 32 літары беларускай лацінкі. Пачынаючы адкрываць у тыя задушлівыя савецкія гады для сябе і для іншых правапісную традыцыю Тарашкевіча, я доўга не думаў, як яе сцісла назваць. Кірыліца, вукавіца, у гэтым шэрагу гаіца – харватскі лінгвіст Людавіт Гай у 1830 годзе выпрацаваў нацыянальны варыянт лацінкі. Вось і я ўзяў для стварэння беларускага тэрміну прозвішча беларускага навукоўца – Тарашкевіч Тарашкевіца. Адэпты савецкага правапіснага зводу спрабавалі знайсці процівагу тэрмінам «Тарашкевіца» і «Клясычны правапіс». Савецкі моўны ўзор яны называлі то школьным, то акадэмічным правапісам, забываючыся на тое, што бальшыня мовазнаўцаў Акадэміі навук на момант рэформы 33-го году былі фізычна знішчаныя.
Да я мы са сваім расстрэльным пакаленням і думаць пачнуць граматыку чытаць.
Гэта Алесь Дзянісаў на верш Алеся Чобата «Тарашкевіч». У чарзе ў яму. Русіфікаваныя правапіс ды граматыка, навязаныя беларусам у 1933 годзе, прымаліся без Тарашкевіча. Пастанова аб зменах і спрашчэнні беларускага правапіса 33 году была безасабовая. Яе прыняў з падачы бальшавіцкай партыі саўнаркам БССР. Таму для абазначэння савецкага варыянту літаратурнай мовы і нарадзілася слова «наркомаўка», на маю думку, найбольш адпаведнае гэтай з'яве. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.